Many years ago.
Олон жилийн өмнө дэлхийн 2 дугаар дайны дараа би коллежид сурч байхдаа Дон Смиттэй танилцсан юм. Тэр үед би амжилттай гэрлэлтийн 2 чухал орц бол жигнэмэг бас үнсэл хэмээн уншсан байлаа. Би тэдгээрийг хоорондоо маш сайн зохицсон гэж үздэг байв. Би өглөөгөр сургуультай явж, үдээс хойш Бригем хот руу буцаж очин аавынхаа засварын газар ажилладаг байв. Доннагийн өглөөний хамгийн сүүлчийн хичээл нь гэр ахуйн хичээл байсан юм. Би явахаа өмнө түүний анги дээр очдог байсан. Хаалга нь барант өнгөтэй шилэн цонхтой байсан учраас хэрвээ би шилэн дөрөсөд зогсвол найз охин маань миний сүдрийг харж болдог байлаа. Тэгээд би тэр хаалганы сувсраар өгсөн жигнэмэг үнсэл хоёртай харьдаг байлаа. Бусад зүйлэн ч гэсэн түүх болон өнгөрчээ. Бид Солт Лейкийн ариун сүмд гэрлээд амьдралын маань агуу их адал явдал эхэлсэн юм аа. Би олон жилийн туршид сүмийн бүх үйл ажиллагааны эцсийн үр дүн нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг үр хүүхдүүдтэй нь гэр орондоо аз жаргалтай энэ амьдрал болон үрд мөнхөд лацтан холбогдохыг харахад оршдог хэмээх нэгэн чухал зарчмыг заасаар ирсэн билээ. Хамгийн эхэнд ингээд бурхад өөрсдийнхөө дүр төрхөөр бурхтын дүр төрхөөр хүнийг зохион байгуулахаар тэд түүнийг эрэгтэй мөн эмэгтэйг бий болгохоор тэднийг бий болгохоор тэд явцгаав. Мөн бурхад хэлв, бид тэднийг ажиллах болно. Мөн бурхад айлдав, бид тэднийг үр төлтэй байж мөн өсөн уржиж мөн дэлхийг бүрхэн мөн үүнийг захирах болно. Мөн Адам эхнэртэйгээ унтаж мөн тэр түүнд хүүгүүд мөн охтыг төрүүлв. Мөн тэд өсөн уржиж мөн дэлхийг дүүргэж эхлэвэ. Мөн Атомын хөөгүүд хийгээд охид газар нутагт хоёроор хоёроороо хуваагдан мөн тэд гэрчлэн хөөгүүд хийгээд охтыг төрүүлв. Гэсэн энэ үеэс эхлэн дэлхий дээр хүмүүний амьдралын мөчлөг эхэлсэн юм аа. Өсөж үрдэж дэлхийг дүүргэх тушаал хизээч өөрчлөгдөж байгаагүй. Энэ нь гэтлэхлийн төлөвлөгөөнд нэн чухал байдаг бөгөөд хүмүүсийн аз жаргалын их үүсвэр үлээ. Энэ хүчийг бид зөв шударга ашигласнаар Тэнгэрдэг эцэгтэйгээ ойртож баяр баясгалын бүрэн бүтэн байдлыг тэрч байтугай бурханлаг байдлыг мэдрэх юм аа. Үр удмаа үлдээх хүчин аз жаргалын төлөвлөгөөний хавсрах эсэх нь биш. Харин аз жаргалынх нь төлхүүр билээ. Хүн төрлөختөнд хослон амьдрах хүсэл үргэлж байсаар ирсэн бөгөөд энэ хүсэл их хүчтэй байдаг. Мөнх бус амьдралдах бидний аз жаргал, баяр баясгалан, өргөмжлөл зэрэг нь бие махбодын энхүү байнгын захирангуй хүсэлд ямар хариу өгөхөс шалтгаална. Үр утман үлдэх хүч нь эрэгтэй, эмэгтэй хүний амьдралын ихэнх үед боловсрч хувийн маш нууцлаг мэдрэмжүүд төрж эхэлдэг юм а. Төгс нөхцөл байдалд ирэм болох явц нь хайр дурлалаар эхэлдэг. Ёс заншил өөр өөр байж болох ч энэ нь номонд гардаг хайр дурлалын бүхий л сэтгэлийн хөөрөл, гордлог болон өрнөн үргэлжилдэг бөгөөд зарим үед татгалцсан хариу авах ч үе тохиолдох нь бий. Сарны туяа, сарны цэцэг, хайрын захтал, хайрын дуу, яруу найраг, гар гараасаа хөтлөлцөх гээд залуу эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондын өөр бусад хайрын илэрхийлэл байдаг. Хосуудын эргэн тойрондох ертөнц үгүй болж тэд баяр баясгалыг мэдэрдэг билээ. Хэрв та залуу хүмүүсийн хайрын эд оргил үеийн сэтгэлийн хөөрлийг амьдралын их булгаас гарч байдаг бүхий л боломж бололцооны эцсийн үр дүн хэмээн бодож байвал та олон жил гэрэлсэн хосуудын хайр халамж сэтгэлийн тайвшралыг харах хэрэгтэй гэсэн үг юм а. Гэрэлсэн хосууд уруу таталт, үл ойлголцол, санхүүгийн хямрал, гэр бүлийн янз бүрийн асуудал өвчин зовлонгоор соригдож байх үедээ ч тэдний хайр хөширгэгжиж байдаг. Бүрэн боловсрсан хайр нь шинэхэн гэрлэгчдийн хувьд төсөөлөхийн аргагүй хайр байдаг билээ. Жинхэнэ хайр нь амьдралын их булгаас ундрах ариун хүчийг нээж өгөх дур хүслээ гэрлэлтийн дараа хуваалцахар хадгалахыг шаарддаг. Энэ нь бие махбодын дур хүслээ барих чадварыг алдуулах нөхцөл байдалд орохоос зайлсхийхийг хэлнэ. Цэвэр ариун хайр нь зөвхөн хуулиар зөвшөөрөгдсөн хууль ёсны ёслолоор мөнхөд үнэнч байх тангаргаан өргөж болж өгвөл ариун сүмийн лацтан холбох ёслолын дараа үр удмаа үлдээх хүчийг бурхны өмнө хайрын бүрэн илрэл болгон чөлөөж болно гэдгийг мэддэг. Үүнийг зөвхөн дан ганц мөнхийн хантайгаа хуваалцах ёстой. Зохистой орсон энэ үйл явц нь хайр хэмээх үгтэй холбоотой хамгийн нарийн нандин бөгөөд өргөмжлөгдсөн бие махбодыг, сэтгэлийг болон сүнслэг мэдрэмжүүдийг нэгтгэдэг юм а. Амьдралын энэхүү хэсэгтээ хүмүүний бүх амьдралын өөр ямар ч туршлага энэ зэрэгцэж адил байх нь үгүй билээ. Гэрээнүүдийг сахиж, хийж сахиж чадвал энэ нь мөнхөнд өргөлжлөх юм. Учир нь та нар хүндэтгэл хийгээд алдар сууг хүлээн авч болохын тулд тэнд ариун санаврын төлхөрүүд олгогддог. Тэрхүү алдар суу нь бүрэн дүүрэн мөн үүрд хийгээд мөнхөд үр удмынх нь хувьд өргөжлөл байх билээ. Гэхдээ хайр тулд нь бүрэн бус дөнгөж оршил хэсэг нь юм а. Хайр нь гэрэлсэн хосуудад итгэл хүлээлгэн өгсөн амьдралын их булгаас урсан гарах үр хүүхдүүд мэндэлснээр тэтгэгддэг. Гэрлэлсэн эхнэр нөхөр хоёрыг нэгдэх үед үр тогтдог. Бяцхан бие махбод сүр жавхланд бүтэц загварын дагуу бүрлдэж эхэлдэг. Үр хүүхэд нь дэлхий дээрх эцэг эхийнхээ төв төрхөөр бий болж төрөлтийн гайхамшигаар ирдэг үлээ. Мөнх бус бие дотор сүнслэг зүйлийг мэдрэх, ойлгож, хүлээн авах сүнс агуулгдсан байдаг юм а. Хүүхдийн мөнх бус бие дотор өөрийн дүр төрхийн дагуу үр удамтай болох хүч чадал мөн нойрсож байдаг билээ. Мөн сүнс хийгээд мөн бий нь хүмүүний бодгал бүлгөө. Мөн бид аз жаргалтай байхын тулд сүнслэг болон бие махбодын хуйлуудыг дагах ёстой. Мөн энэ дэлхийн суурнаас өмнө дээр нь бүх ажиллал тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон болоо хэмээх амьдралыг өөр нэгэнд өгөх энэхүү хүч чадалтай холбоотой мөнхийн хуйлууд өгөгдсөн байдаг. Эдгээр сүнслэг хууль нь хүн төрлөختний ёс зүйн хэмжүүрийг тодорхойлдог юм. Бидэнд мөнхийн ажилтнуудыг холбож, лацтаж, хамгаалж мөн өгдөг гэрээнүүд өгөгдсөн байдаг. Аалма өөрийнхөө шиплонд зоригийг хэрэгэл, гэвч бүү дээрлэх, мөн түүнчлэн чи хайраар дүүргэгдэж болохын тулд бүх хүслийг хязгаарлахыг мэдэрэ хэмээн сануулсан байдаг. Бид морины хазарыг зааж чиглүүлж хяналтантай байлгахад ашигладаг. Мөн бид дур хүслээ хянаж байх ёстой. Хууль ёсоор хэрэгжилж чадах юм бол үр дүмөө өвлдөх хүч нь биднийг ажиллаж мөн ариусгана. Уруу таталтууд байсаар л байна. Бидний дайсан амьдрал бий болгож чадахгүй тул Бурхны хүчийг агуулсан бүх хүмүүс татархдаг билээ. Тэр дайсан түүний дагагсад зайлуулагдаж мөнх бус биетэ болох эрхээ асуулсан. Тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонд байж болохыг эрэлхийлдэг бүлгөө. Тэрээр биднийг уруу татаж унгаан доройтолж бузарлахыг хүсдэг бөгөөд боломж олдвол бидний зохистой байснаар мөнхийн өсөлт рүү хөтлөх энэ бэлгийг устгахыг эрэлхийлэх юм аа. Хэрэв бид өөрсдийн амьдралын их болгыг бохирдуулвал эсвэл бусдыг нүгэл рүү хөтлөхөд бүх бие махбодын ямар ч дур хүсэлтэй дүйцэхгүй илүү гашуун бөгөөд хүчтэй шийтгэл амсах болно. Алма өөрийнхөө кориантонд хүмүүс их эзний мэлмид эдгээр зүйлс шигшүүрт хэрэг гэдгийг тийм ээ гэмгүй цэсэг уурсгах эсвэл ариун сүнсэг өгүүсгэхээс бусад бүх нүглүүдээс хамгийн шигшүүрт зүйл болохыг чи мэдхгүй гэж юу хэмээн хэлсэн байдаг. Бид хийсэн нүглийнхээ үр дагавраас болтох боломжгүй билээ. Үр удмаан үлдэх хүчийг ашиглах цорын ганц хууль ёсны зөвшөөрөгдсөн илрэл нь зөвхөн хуулийн дагуу хууль ёсоор гэрэлсэн нөхөр эхнэр хоёрын хооронд байх ёстой. Үүнээс өөр бүх тохиолдол бурхны зарилгуудыг зөрчиж байгаа хэрэг болно. Дайсны аимшигт уруу таталтанд бүү бууж үг. Учир нь нүгэл бүрийн өрнөөс бид эцсийн квадрантыг төлтлөө тэндээс харахгүй. Бурхны өгөөмөр сэтгэл болон нэгүүлсэл нь намжлалт хамгийн ихлэн гарч ирдэг. Бидний бие махбод гэмтвэл өөрөө өөрийгөө зарим үед эмчийн тусламжтайгаар сэргээж эмчилдэг билээ. Гэхдээ хүнд гэмтэл учирсан тохиолдолд гэмтлийг сануулах сорив үлддэг. Бидний сүнсэн биеийн хувьд энэ нь арай өөр. Бид алдаа гаргаж нүгэл үлдэхэд бидний сүнсэн бие гэмтдэг. Харин бидний мөнх бус бие махбодтой харьцуулахад намжлалын үйл явц дуусгор болох үед Иесус Христийн цагаатгалын ачаар ямар ч сорил үлддэггүй билээ. Болгоогтун нүгдүүдэд намжилсан тэрээр мөнхүү тэр нь өршөөгдөг ажгүй. Мөн их эзэн Библиэр тэдгэрийг нь цаашид санах нь үгүй хэмээх амлалт байдаг. Бидний гэрлэл болон гэр бүлийн амьдралын талаар ярих үед бидний оюун ухаанд онцгой тохиолдолд яах вэ гэсэн асуулт гарцаагүй гарч ирдэг. Зарим хүн эрүүл мэндийн байдлаас болоод үр хүүхдтэй болж чаддаггүй. Зарим нь гэм буруугүй хэрнээ эхнэр нөхрийнхөө үнэн чүс байдлаас болж гэр бүлийнх нь амьдрал сүрдгэ. Зарим нь гэр бүл бололгүй ганц үе хүний зохистой амьдралаар амьдардаг. Өнөөдөр би та нарт бурхан бол бидний эцэг эмийн хэлж энхүү тайшралтыг өгөх гэсэн юм а. Дэлхий дээрх төгс эцэг байдагт эцэгт байдаг бүх хайр өгөөмөр сэтгэл бидний эцэг мөн бурхан болох түүнд бидний мөнх бус оюун ухаанаар ойлгох боломжгүй хэр хэмжээгээр тодорсон байдаг. Түүний шийтгэл нь шударга. Түүний инэрлэл нь хэмжээ хязгааргүй. Түүний хүч чадал нь бүх дэлхийн ямар ч хүчийг орлуулж чадах билээ. Хэрэв бид зөвхөн энэ амьдралдаа Христ дотор найдсан бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй байх нь болно. Өрөвдөлтэй нь болно. Би одоо ариун сүмд хэмээх үгийг сүсэг бишрэлтэд хэрэглэх гэсэн юм аа. Би лацтан холбох хөрөнд тахилын ширээний дэргэд өвдөг сүгдэн суух залуу осыг төсөөлж байна. Ариун сүмийн энхүү ариун нандин ёслол нь энгийн нэгэн гэрлэлтээс огт өөр байдаг билээ. Учир нь энэ гэрлэлт амлалтын ариун сүнсээр холбогддог бөгөөд судруудад мөн хаан ширээнүүд, хаан тулсууд вант улсууд, мөн хүчнүүд, эзэг нэлүүд бүх хүндрэлгүүд хийгээд гүнүүдийг өвлөх болно хэмээн тунхагласан байдаг. Би энэ хүү сүнслэг билгийг хүлээн авч зохистой эргэлсэн хүмүүсийг баяр баясгал хүлээж байгаа гэдгийг мэдэж байна. Дона Смит Пакер ихч бит хоёр гэрлээд нэг нэгнийг хажууд байсаар бараг 70 жил болсон байна. Надад эхнэр өр хүүхдүүдийн эхийн талаар хэлэх үг олддгоо билээ. Миний сэтгэл гүн талархал маань агуу их тул надад энэ бүхнийг үгээр илэрхийлэх хэцүү байдаг. Энэ амьдралдаа бидний хүлээн авсан мөн дараах амьдралдаа хүлээн авах хамгийн агуу шагнал бол бидний үр хүүхдүүд ач зээ нар юм аа. Мөнхөс амьдралдаа хамттай өнгөрөх сүүлчийн өдрүүдэд би түүнийхээ миний хажууд байсан хорон бүрд мөн төгсгөл гэж хөөгөө хэмээн Бурхны бидэнд өгсөн амлалтанд баярлан талархаж байдаг. Иесус бол Христ бол амьд. Би бол Иесус Христ амьд Бурхны хүүгдийг гэрчилж байна. Тэрээр энэ сүмийг тэргүүлж байдаг лээ. Түүний цагаатхалаар мөн санамараар мөнх бүр оршихуу тэгтүүлсэн гэр бүлүүд үрд мөнхөд хамт байх болно гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христ нэрээр
If we truly repent, he has promised that he would atone. And when he atoned, that settles that. There are so many of us who are thrashing around, as it were, with feelings of guilt, not knowing quite how to escape. You escape by accepting the atonement of Christ. And all that was that might be heartache can turn to be beauty and love and eternity. I'm so grateful for the blessings of the Lord Jesus Christ, for the power of procreation, for the power of redemption, for the atonement which can wash clean every stain, no matter how difficult or how long or how many times repeated. The atonement can put you free again to move forward cleanly and worthily to pursue that path that you have chosen in life. I bear witness that God lives, that Jesus is the Christ, that the atonement is not a mad thing that's for the whole church. The atonement is individual. And if you have something that's bothering you, sometimes so long ago you can hardly remember it, put the atonement to work. It will clean it out. And you, like he, will remember your sins no more. In the name of Jesus Christ, amen.